в обох цих деревах росло окремо його життя. Він не сказав би, коли воно опинилося під знаком дерева черствої крони, але сталося це рано, бо вже його незрілі наполеонівські плани виказували в ньому людину, котра дивилася на життя як на своє майбутнє завдання і покликання. Це прагнення взяти приступом життя і володіти ним виступало в ньому завжди виразно, незалежно від того, в чому це прагнення виявлялось – у запереченні порядку наявного чи в несталому потягу до порядку нового, в якій-небудь логічній чи моральній потребі, або просто у звичайній потребі фізичного згартування тіла. І усе, що згодом Ульріх назвав есеїзмом і відчуттям можливого і фантастичною, на відміну від педантичної точністю, вимоги вигадувати історію, жити історією ідей, а не історією світу, опановувати те, чого ніколи не можна здійснити цілком, і зрештою можливо жити так, ніби ти не людина, а лише персонаж із книжки, від якого відкинуто все несуттєве, щоб те, що лишилося, магічно зімкнулося. Усі ці варіанти його думок своєю незвичайною загостреністю, ворожі реальності, мали одне спільне. Вони з очевидною, нещадною пристрастю прагнули вплинути на дійсність. Важче було розгледіти, поза як вони нагадували радше тіні і сни, причинні зв'язки у другому дереві, образу якого набуло його життя. Основу тут становив, мабуть, первісний спогад про дитяче сприйняття світу, про довірливість і відданість. Це жило далі у відчутті, нібито колись широкі простори ти вбачав у тому, що, звичайно, наповнює горня, в якому сходять хирляві паростки моралі. Нема сумніву у тому, що та, на жаль, трохи кумедна історія з Майорихою була єдиною спробою набути багатого досвіду і знань, спробою, що постала на цьому м'якому тіньовому боці його єства і воднораз означала початок кризи, яка вже ніколи не завершувалась. Відтоді листя і гілля цього дерева погойдувалося на поверхні, а само дерево не давало про себе знати, і лише за тими ознаками і видно було, що воно все ж таки ще є. Найвиразніше ця пасивна половина його єства виявлялася либонь у мимовільній переконаності, що активна і ділова половина корисна лише тимчасово. Переконаності, яка накривала цю активну половину, мов тінь. У всьому, хоч би за що він брався, йдеться про фізичні захоплення не меншою мірою, ніж про духовні. Ульріх, зрештою, поставав у власних очах бранцем готувань, які по-справжньому так і не завершились. І тому з роками відчуття необхідності вичахло в його житті, мов олива в лампаді. Його розвиток, вочевидь, розійшовся на два шляхи. Один з них пролягав на очах, другий ховався в темряві, і стан морального застою, який облягав і пригнічував Ульріха вже давно – і, мабуть, дужче, ніж треба, можна було пояснити нічим іншим, як тим, що йому ніколи не щастило ці два шляхи поєднати. Тепер, пригадавши, що неможливість їхнього поєднання востаннє уявилася йому напруженими стосунками між літературою і дійсністю, між метафорою і правдою, він раптом усвідомив, що все це означало куди більше, ніж просто випадкова інтуїція в одній із плутаних, наче стежки в нікуди, розмов, які він останнім часом провадив із випадковими людьми. Адже скільки і оком сягнеш у глибину людської історії, там можна вирізнити ці дві основні форми стосунків – метафорично і однозначно прямолінійно. Однозначність – це закон тверезого мислення і тверезої дії, який однаково спрацьовує і в переконливому логічному висновку, і в голові шантажиста, котрий крок за кроком заганяє свою жертву у глухий кут і породжує цю однозначність, життєві нужди, які призвели б до загибелі, коли б обставинам не можна було надати однозначного вигляду. А ось метафора, навпаки, це те поєднання уявлень, що панує в ілюзії, та переміна логіка душі, який відповідає спорідненість речей в поняттях мистецтва і релігії. Але усі властиві життю симпатії і антипатії, збіги і розбіжності, захоплення, підпорядкованість, домінування, наслідування і усі їхні протилежності. Всі оці багатогранні взаємини людини з самою собою і природою, які цілком доцільними ще не стали і, мабуть, ніколи не стануть, не можна зрозуміти інакше, ніж за допомогою метафор. Поза всяким сумнівом, те, що називають високою гуманністю, не що інше, як спроба злити в одно ці дві великі половини життя, метафору і правду, спершу обережно їх роз'єднавши. Та відділивши в метафорі все, що, певно, могло б бути правдою, від звичайного накипу, правди зазвичай дістають лише трохи, зате всю цінність метафори зводять на нівець. Тому в духовному розвитку таке відділення було, може, і неминуче, але внаслідок воно дало такий самий, як випаровування і ущільнення речовини, чиї внутрішня сила і дух у цьому процесі звітрюються хмаркою пари. Нині іноді не можна позбутися враження, що поняття і закони морального життя – то всього-навсього виварені метафори, навколо яких клубочаться нестерпно масні кухонні випари гуманності. І якщо тут і вільно відступити від теми, то лише задля того, щоб сказати, наслідком цього невиразно поширеного на все вираження було і те, що сьогодення чесно мало б назвати своїм пошануванням ницості. Адже нині брешуть не так через слабкість, як через переконаність, що людина, котра дає раду життю, має вміти брехати. Люди вдаються до насильства, тому що після тривалих марних балачок Однозначність насильства здається просто таки порятунком. Люди об'єднуються в групи, тому що послух дає змогу чинити все, чого з власного переконання робити вже давно зась. І ворогування цих груп дарує людям невичерпну взаємність кривавої помсти, тоді як любов дуже скоро згасла б. Питання, які люди добрі чи злі, це стосується багато менше, ніж того, що вони втратили зв'язок між високим і низьким. І тільки ще один суперечливий наслідок цього розпаду – вигадлива духовна прикраса, якою нині оздоблює себе недовіра до духу. Спаяність світогляду з різноманітними видами діяльності, котрі його ледве терплять, ну, як, скажімо, політика. Загальна пристрасть, будь-який погляд, думку відразу обертати і на позицію, а яку-небудь позицію вважати думкою, поглядом. Треба ревних поборників будь-якого відтінку товкмачити ту саму мудрість, що випала на їхню долю, розмножуючи її довкола, мов у кімнаті з дзеркальними стінами. Усі ці досить поширені явища означають не те, чим би їм хотілося бути, не прагненням до гуманності, а її занепад. А загалом виникає враження, ніби з людських взаємин потрібно насамперед знову цілком вилучити душу, яка там не на місці. І Ульріх, подумавши про це, ту ж мить відчув, що життя його, якщо взагалі і мало який-небудь сенс, то лише цей і жодного іншого, і що обидві основні сфери людськості самі поставали в житті нарізно і у своєму впливі протистояли одна одній. Такі люди, хоч нині вочевидь і з'являються на світ, однак вони ще поодинокі, і сам він був не в змозі заново зібрати докупи те, що розпалося. Він не тішив себе ілюзіями щодо цінності своїх експериментів з роздумами. Хоч ці експерименти ніколи і не приточували думку до думки, не дотримуючись послідовності. Та все ж це мало такий вигляд, немов би хтось ставив драбину на драбину, і зрештою ця конструкція починала розхитуватися на висоті, дуже далекій від природного життя. Ульріха поняла до всього цього глибока відраза. І, мабуть, саме через це він раптом звів очі на Туці. Той говорив, Ульріхові вуха, неначе відкрившись першим вранішнім звуком, почули, як начальник відділу промовляв, «Не мені судити, є нині людські і художні звершення, чи їх, як ви кажете, немає. Але зважуся стверджувати одне. Ніде зовнішня політика не така важка, як у нас. Можна певною мірою передбачити, що політикою французів і в ювілейному році керуватиме ідея реваншу і колоніальних володінь, політикою англійців, їхня провінційна гра на шахівниці світу, як прозвали їхню манеру поводитись, нарешті політикою німців, те, що вони не завжди однозначно називають своїм місцем під сонцем. Одначе наша давня монархія невибаглива, і тому жодна душа наперед не знає, які думки і погляди нам можуть доти накинути. Враження було таке, ніби Туці хоче пригальмувати і застерегти. Він, вочевидь, не мав наміру іронізувати. Ароматом іронії віяло тільки від тієї наївної діловитості, в сухій шкаралупці якої начальник відділу висловив переконання, що світська невибагливість – то велика небезпека. Ульріха це підбадьорило, так немовби він розжував кавове зерня. А Туці тим часом ще дужче утвердився в своєму намірі застерегти і вів свою промову до завершення. Хто нині взагалі ризикне втілювати в життя великі політичні ідеї? – спитав він. У такої людини має бути щось від злочинця і неспроможного боржника. Ви ж бо цього не хочете? Дипломатія не те й потрібна, щоб консервувати. Консервація призводить до війни, заперечив Арнгайм. Може й так, відказав Туці. Тут, мабуть, лишається тільки одне. Вдало вибрати момент, коли доведеться в неї вступити. Чи пам'ятаєте ви історію Олександра ІІ? Його батько Микола був деспот, але помер він своєю смертю. А ось Олександр, навпаки, був монарх великодушний. Навіть своє правління він розпочав із ліберальних реформ. І ось наслідок. З російського лібералізму вийшов російський радикалізм, і Олександр після трьох невдалих замахів на його життя став жертвою четвертого.